Вие сте со SPS на Македонски.
По денешниот билтен, Викторија се ближи до 100.000 случаи на COVID-19 од почетокот на пандемијата. Неизвестно на македонската политичка сцена пред гласањето за доверба на владата овој четврток. Илјадници мигранти на границата меѓу Полска и Белорусија. И во Италија обвинителни пресуди во еден од најголемите судски процеси за мафијата. На SBS на Македонски следуваат вестите за 9 ноември 2021. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас. Викторија повторно евидентира над 1000 нови случаи на коронавирус и 10 смртни случаи од COVID-19 во изминатиот ден. Министерството за здравство денеска објави за 1069 нови инфекции, што значи дека државата има 15.000 активни случаи. Се очекува оваа недела вкупниот број на инфекции на коронавирус во Викторија да достигне 100.000 случаи од почетокот на пандемијата. А Нов Јужен Велс забележа 222 нови случаи на COVID-19 во изминатите 24 часа и уште 4 смртни случаи. Речи си 94% од населението на возраст на и над 16 години примило една доза вакцина против коронавирус и скоро 90% од државата е целосно вакцинирана против COVID-19. Постарите студенти во Нов Јужен Велс ќе ги започнат своите испити на крајот на годината по неколку месечни прекини во училиштата поради пандемијата. Утро во околу 70.000 студенти ќе ги започнат своите испити за HSC, но тие мора да носат маска и да потврдат дека немаат симптоми слични на грип. Во меѓувреме во Викторија, брзите тестови за COVID-19 ќе бидат спроведени во 20 училишта по години од појава на коронавирус, пред брзите тестови да бидат пошироко достапни од 15 ноември. Децата во Јужна Австралија, кои ќе имаат лесни симптоми на COVID-19, по повторното отворање на границата на државата кон крајот на овој месец, треба да се лекуваат дома преку видеоконференција. Услугата вредна 3,7 милиони долари ќе води тим од педиатриски медицински сестри, лекари и друг персонал од женската и детската болница во Аделаид. Тие ќе следат состојбата на заразените деца, дома, доколку истата не се смета за доволно сериозна за болничко лекување. Владата обезбеди и 32 кревети во женската и детската болница во Аделаид за сите кои ќе се разболат сериозно. Јужна Австралија планира да ги олабави своите гранични правила, особено строгото затворање на границата со Нов Јужен Велс, Викторија и Австралиската главна територија од 23 ноември. Главниот медицински директор на Австралија, Пол Кели, посочи дека вакцините против коронавирус на Pfizer за мали деца најверојатно ќе бидат одобрени до крајот на годинава. Управата за терапевтски производи ја проценува достапноста на вакцинацијата против COVID-19 за возрастната група од 5 до 11 години. Премиерот Скот Морисон пак останува внимателен, наведувајќи дека нема да преземе чекори додека не се добијат јасни здравствени совети. Владата на Австралиската главна територија објави дека незините ограничувања за коронавирус ќе се олеснат од овој петок наутро и дека маските за лице повеќе нема да бидат потребни во повеќето места. Промените беа донесени две недели порано поради високата стапка на вакцинација во територијата која надмина 95%. Одделот за здравство вели дека покривањето на лицето сепак ќе се применува во услови со висок ризик, на аеродромот во Камбера и во јавниот превоз и кога физичкото растојание не е можно во затворен простор. Од овој петок исто така нема да има ограничувања на бројот на неформални собири на отворено, а ќе биде дозволено и танцувањето во ноќните клубови. Владата на Квинсленд објави дека нема да бидат потребни маски за лице кога населението во државата ќе ја достигне целта за вакцинација од 80% со една доза. Премиерката на Квинсленд, Анастасија Палашеј, вели тоа значи дека маските може да се отфрлат во училиштата, кафетериите, пабовите, клубовите, фризерските салони и работните места. Председателот на Македонското собрание Талат Џафери за вчетврток во 11 часот закажа седница на која треба да се гласа доверба на владата, откако во законодавниот дом стигна барање на опозицијата за гласање за доверба на владата на Македонија, имено пратениците од ВМРО ДПМН, коалицијата Алијанса на албанците и Алтернатива, БЕСА и Левица, вчера ја поднесоа иницијативата, бидејќи премиерот Зоран Заев ни ја доставил оставката до времето што му го одредија споменатите опозицијски партии, а тоа беше 14 часот и 30 минути вчера. Седницата треба да заврши истиот дел на ден на полноќ. Како што соопшти председателот на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски, иницијативата ја подпишал 61 пратеник. Во иницијативата пратениците на опозицијата ја обвинуваат власта за растичката инфлација, за тендерски афери и за други недоследности во владењето. А во меѓувреме Слободен печат доцна синоќа објави дека вчера Али Ахмети, откако бил овластен од поширокото раководство на неговата партија ДУИ, се сретнал со Зоран Заев, но и со Христијан Мицковски. ДУИ потврдува дека средбата била, цитат, информативна за да се слушнат ставовите на Мицковски за договорот од Преспа, за новото име на државата и за спорот со Бугарија. Ова се точките кои отворат можност за соработка со господинот Мицковски или не во иднина, ако ВМРО-ДПМНЕ победи на парламентарните избори, се вели во соопштението на ДУИ. Повторно во земјава владата на Викторија денеска започнува онлайн анкета, преку која жителите на Викторија може да ги споделат своите искуства за расизмот и нивните идеи за справување со тој проблем. Истражувањето е достапно до 8 декември и ќе овозможи информации за првата антирасистичка стратегија на државата, која што има за цел да создаде побезбедно и поинклузивно општество за народите на првите нации и мултикултурните и мултиверските заедници. Министерката за мултикултурни прашања Рос Спенс за SBS News изјави дека антирасистичката стратегија ќе биде промовирана кон средината на следната година со цел проактивно да се спречи расизмот во државата.
The strategy is going to be based on the advice of the Anti-Racism Task Force, which is undertaking really extensive consultation both with multicultural and Aboriginal and Torres Strait Islander community organisations, as well as subject matter specific discussions with sector experts on topics including employment, education, health, justice and sports.
Господица Спенс вели дека таа знае дека расизмот се доживува поинаку низ заедницата и вели дека е од клучно значење разновидните идеи да ја обликуваат стратегијата. Услугите за преведување на други јазици, освен англискиот, се исто така достапни за истражувањето, а учесниците можат да се јават на 03-9007-2990 во текот на работното време, а истражувањето може да се пополни исто така и онлайн. Италијанскиот суд донесе обвинителни пресуди против 70 лица во едно од најголемите судења на мафијата досега во земјата. Случајот ја вклучуваше калабриската Ндрангета, една од најмоќните групи во Италија. Прелиминарниот судија Клаудио Парис осуди еден човек на 20 години затвор, но некои од казните беа и покуси од 10 месеци затвор.
The Italian Republic, in the name of the Italian people and the judge, having regard to articles 432 and 533 of the Code of Criminal Procedure, declares Pascal Gallone responsible for the offences ascribed to him.
Соединетите држави велат дека се загрижени поради собирањето мигранти на полската граница со Белорусија, додека илјадници се обидуваат илегално да преминат. Полска ја обвинува Белорусија дека се обидува да започне конфронтација, додека според Европската Унија пак Минск промовира премини на мигранти. Портпаролот на State Departmentот на Соединетите Американски држави Нед Прајс ја обвини белоруската влада и незиниот председател за, како што вели, политичка експлоатација.
We call on the regime to immediately halt its campaign of orchestrating and coercing irregular migrant flows across its borders into Europe.
Католичката црква во Франција се согласи финансиски да ги обештети жртвите кои го преживеале злоставувањето од страна на свештенството и бискупите. Деталите за износите на компензацијата не беа дадени, но одлуката уследи по извештајот минатиот месец за системско прикривање на злоупотребите од страна на црквата. Шефот на бискупската конференција на Франција Ерик де Молен Бофорт вели дека црквата ја препознава својата, цитат, институционална одговорност.
We cannot hide behind state justice and even less behind canon law. It is up to us to go beyond to approach those who suffer.
Доколку некој има потреба од поддршка, линијата Lifeline е достапна 24 часа на ден на 13 11 14, а фондацијата Blue Knot им помага на возрастните кои преживеале травма во детството. Телефонскиот број е 1300 657 380. Парламентарна истрага внимателно го испитува третманот на потрошувачите, припадници на првите народи, по паричната казна против Телстра за продажба на недостапни телефонски договори. Либералниот пратеник Джулијан Лесер ќе председава со комисијата што го истражува проблемот со надеж дека ќе го направи системот поправеден за домородните клиенти во Австралија. Процесот за поднесоци сега е отворен, а комисијата ќе го даде својот конечен извештај до крајот на март следната година. Австралиската радиодифузна корпорација обезбеди 3-годишен договор да биде домаќин на парадата Марди Гра во Сиднеј од следната година. SBS го прикажуваше настанот предходно оваа година, но сега ABC ги доби и телевизиските и радиоправата за прославата на LGBTIQ плюс до 2024 година. Управниот директор на ABC Дејвид Андерсон вели дека националниот радиодифузер за прв пат ја пренел парадата на телевизија во 1994 година и дека е важно да и се одаде почит на LGBTQI плюс заедницата. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,73 американски долари и за 38,97 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,73 македонски денари, а 1 евро за 60,99 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда 10 ноември. Перт сончево, максималната кестаса до 23 од степен, Аделаид делумно облачно 20, врнежливо за Мелбун 16, врнежливо и за Хобарт 15, Камбера повремени слаби врнежи 21, Сиднеј врнежи со посилен интензитет максимална 25, слично и за Бризбен со максимална до 28, Дарвин слаб повремен дожд и услови за бура 34 и Алис Спрингс врнежливо со услови за бура максимална 31 степен.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.